2330garren zenbakia dugu aurrean, aste honi dagokiona eta azalean Arnaldo Otegi. Mikel Azurmendi, argiaztekariko kazetaria, egun on.
Alanik arri ere.
Arnaldo Otegi elkarrezkatatu duzue zuk eta Lander Arbelaitzak.
Bai, alaxe, bai, soldatu zaigu, aspaldi azigin eta zedin horretan, eta bueno, lortu dugu, ez dut esango, ba, ezin eskoa lortu duguna, baina, bueno, gutxi asko deno dakigu, ba, Arnaldo Otegi Logroñoko espetxean dagoela, ezker abertzaleko kidea, Elgoibarren jaio 1948an, Espainiako zetik gorenak 6 urte eta erdiko zigorra berretzi dio, ez aspaldi, bat eragune hozia dela eta zera esan digu besteak beste. Ezker abertzalea aldarrikapen fazetik egikaritze fazera pasatu da. Eta erran bezala, pues, hau idatzi zeindako elkarrizketa da. Eta azalean alatxe garri dugu, desobedientzia zibila gehitu behar diegu gure egungo borrokei. Eta hola zira bere jarduna, bere gogo eta galditu behin dugu zer modu dagoen, nola dauden, bateragunek kideak. Eta zera, orotara 10 urte eginen dituela esan digu laster batean, zatika egin badin badu ere, eta bueno, Nelson Mandelaren aurkui jarraizkiz, eta Mahatma Gandhik esan dakoa egunero oroitzen, ba osatzen duela bere bizitza, eta prestatzen aterako denerako. Elkarrizketak bai loz bajo du edo fina galdera asko ziren, esan behar da baia guztiak eta erantzun dituela. Eta besteak beste, eta hori azpimarratu dugu, ekarri behitugu izpide ere, ba, langraitze bidea delako hori, eta horrela dio, gure txaiak Espainian daude ez langraitzen, eta hori titularra bada, ba, osatuago barruan, hain zuzen bere posizioa, ba, oroar euskal preso politiko, ba, zera, kolektiboaren abada, edo bintzat ezkera bertzalean abada, esaten du, argi eta garbi, ba, zera, ba, esan bezala, etxaiak ez daudela langreitzen, baizik eta zea daudela Madrilen, eta funtsean, ba, atera bidea ere etorriko dela, ba, modu individual eta modu kolektibo batean, ez? Baina horretaz bestera ere esaten du, hain zuzen ere, euskal sindikal gintzaz galetuta, askapen prozesuari egin beharreko ekarpenaren inguruan bere eztabaida estrategikoa egin beharrean dagoela. Estatuen aurrean konfrontazioa planteatu soilik lor dezakegu lehenik bere inmobilismoa gainditzea eta gerora gure helburuak erdiestea. Horrela dio, eta estrategikoki ausardia gehiagoz aritu behar dugula, horrela zedio berak, gauza ba hainbat eta egin baldin badira transizio fase batean gaudela eta oraindik ere estatua espaita behartuta edo ez du bere burua ikusi behartuta, hain zuzen ere, ba bake eta normalizazio edo transizio prozesu hori ba askartzeko, ez? Zera, ekarri baitut espide hain zuzen ere irten bidea eta presoen egoeraz eta horretaz galdetuta hain zuzen ere eta modu, zera, ba, esango nuke sakonago batez besteaz beste eta galdetuta zera di Euskal Herrian iriki den aro berriarekin konprometitu dagoen erakundea da eta momentu honetan bere soinean ardura historikoa duena 50 urteko zikloari amaiera ordenatu eta definitibo emateko. Baina, tira, horren segidan ere, eta blokeo egoera honen aurrean nola ikusten duenetak, zera dio ez daukat datu zehatzik, baina imaginatu dezaket alde batetik gubezala oso kezkatuta egonen dela, baina bestetik gauzak lasaitasun estrategikoarekin begiratuko dituela, jakinda azken finean azken hitza euskal herritarrok daukagula. Tira, esan bezala hori eta presoen puntua ere, ba, jorratu edo ikutu dugu eta bueno, hor dago elkarrizketa bere osotasunean uste dut interesgarria ere badela.
Azteko gai aldiz 1512 Nafarroko konkista providentziala.
Bai, tira, hasiera aldiontan Nafarroari buruz eta Nafarroaren konkista asko bai idatzi da eta gurean ere idatzi da lehenago eta azteontan eta horrengo astean ere Amaiurren inguruan aterako da artikulu bat. Zera dio, Vicente Serrano Izkok, posible alda iradokitzea zer Nafarro izan genezaken gaur, amazin garren mendeko konkista gertatu izan ez balitz? Posiblea da, baina horixe, bai horixe, eta joera handia dugu une historiko batetik aitzina izan dugunez bertze iragan posiblerik asmatzeko, hotz historia fizio egiteko. Jakina ez da asmatze hori historialariaren zeregina, alta zenbat historialarik ez ote dioekin profesionalaren plantan konkistan urakazu harako gertaera haiek ezinbestekotzat jotzeari, eta hori ez ote da historia fizioa, izanik ere, bai, historia fizioa eta iragana ontzat hartu behar maite duen oreina mugiezintzat jotze aldera, horrela dio berak badagola joera, ez iraungitzen data naturala. Mendez mende zabaltzen den ideak zenbat erautzen duen, zenbateraino errotzen den, hain zuzen ere, ba, kasuntan erreinu baten inguruan zabaldu den ideia kolektiboari, ba, hor dago ikertu beharrekoa. Hala beharra, Nafar herriaren bolgeiz espainiarra geografiak eratzen duen izaera determinismoa dago historialariaren filosofiaren oinarrian, determinismoa aipatzen du berak. Historia referentzialtzat, ez, referentzial berrietan ez da providentzia sartzen konkistaz ari direnean, baina jarraitzen du ezinbestekotzat jotzen ura. Nafarroak lagunik gabe, Tudela del Dueroko aukera galdua, iraganaren bridak, zene betan loturak, ez alda zilegi pensatzea beste iraganik izan zizakela Nafarroak, 1506-tik gaur arte, 1506-tik gaur arte Felipe lehena hil zen bezala izan ez balitz. Bueno, barten zeretan ez, ba, galdera asko daude, eta galdera horien arrapustua, ba, labur-laburrean eta zea eman beharrean, oberena, ba, artikulua bera, ba, irakurtzea espaita ere errez eta labur biltzen alako erreportajea, baina tira, Nafarroa du izpide, konkista izan otezen ezen izan, Navarrizte jakin jazaten dut anezioa izan zera bere kasa, bere kabuz, eta beste izolariek beste lakotzat jotzen dute, hain zuzen ere, Nafarroaren, Nafarroako erresumaren gainbera da, hor dago ba, erreportajea.
Aste honetako argian ere, Yuri Neira kolombiarra justizia eske.
Bai, hor dabil, hain zuzen ere, ba, Yuri Neira, dabil, Euskal Herria etorri baita, eta zete baterako Gernika kuadroren eta aurrean ageri baita, etorri da babes bila, eta nor da ba, hain zuzen ere, Yuri Neira, ba, 2005-eko maiatzaren bateko manifestazioan Bogotako kaleetan polizia nazionalak Yuri Neiraren seme bakarra hil zuen 15 urte zituenean. Ba, haren aita da, Nikolas Gaztea asmatikoa zen eta lurrera erori zen. Polizia jaurtikitako gazek itota. Segidan 8 uniformatuk buruan kolpatu zuten, heriotza eraginez ordutik asteko 7 egunak giza eskubideen defensari eskaintzen dizkio Neirak. Pentsa, hortarako bizi da buru belarri eta munduan barrena, ba, bere ba, semearen hilketa argituko duen erakunde edo bintzat eta laguntza behar du. Egunero 25 orduz giza eskubideen alde lan egiten duen aita bat, hori da, eta Yuri Neira izuzen ere horrela saltzen du bere burua. Kontatu dizkigu nola izan ziren gertaerak, polizia hiltzeko makinatzat jotzen ditu, impunitatea erabatekoa dela Kolombian, eta zera horrela dio besteak beste, Kolombiako izki guztietan dago barneatua impunitatea, ekintza bakoitzean polizia edo armadaren operazioetan, masakre bortizetan, hauteskundetan, hilketetan. Eta Euskal Herria etorri eta harritu egin da ere, pensatzen baitzuen Euskal Herrian, ba, ez zera izango estadoren aldetik alako bortizkeria, eta kukuzaren inguruko gertakariak ba, ikusi zituen, eta ikusi ditu ere torturapean badaudela ere personak eta txilutuak eta preso politikoen eta sakabanak eta hori guztiak ba ez zituen pesatzen, baina horrek alegia munduan barrera ibiltzeak beti ematen du ba, munduan dagoenari buruzko beste ikuspegia, baina funtsean bueno, semea hil zuten eta berak nahi duena da izuzen ere ba, errekonozimentua edo justizia, baina hori Kolombian gaur egun ez da egiterik, berak borrokan zehitzen.
Erdiko kaieran irakurle klubak.
Bai, alaxe da, eta ala beharrez edo ala trukatu delako, ba, nerori ere hor nago, dela esatera, irakurleak du azken hitza. Iratxez naholak, hain zuzen ere, ba, bueno, jakin izan du gaur egun nola irakurtzen den, eta ez da bakarrik, baizik eta taldeka, ez da, ba, gauza ez ezaguna. Gutxi asko deno dakiguan hemenka badirela, ba, literaturaren inguruan eta taldeak. Eta, bueno, Lapurdin ere bada, eta dagoena, besteak beste pesatu nahi dut, Hendaian dago, eta horren inguruan bagabiltza batzuk, Akelarre elkartean, hortik abiatu du bere kontakizuna, eta guk egu, ba, aurrera dezakegu besteak beste edo nire honek asuntan ni izpide izan baineiz. Mentura zaleok, horrela deitzen dugu gure burua, deituraren literaturaren mentura zaleo galegia. Idazlearekin ordu luze batez biltzen gara eta bere liburuari buruzko gure juzkuak eta buruak ematen dizkiogu. Entretzen emindua eta ikasketa literario da gurea batez ere. Bueno, gurea eta beste taldeetan ere antzean, funtzian bakartzeari aurre egiteko modua baita, esan nahi baita, liburu bat irakurtzerakoan, ba, bueno, badaude modu asko, eta ez badut esan ere, Lapurdiko, ba, endeatik abiatu bada, gero, Gipuzkoan barrena, Bizkaian eta Nafarroan aritu da, eta talde horietakoek hola diote, ez? Ba, liburu bat irakurtzerakoan ez dela berdin irakurtzen, ba, bakarka edo lagunen artean, metodologia berdinak dira, eta gero ere liburuek badauzkate ertz asko eta beti ere elkarlanean edo poesia bera hozen irakurriz beste modu batez barneratzen dugu, ez? Zer dira Ingeruan Morebietak Txantreako irakurle taldeko kideak. Hasiera liburu erosten genuen orain liburutegietakoak erabiltzen zeratzen gera. Hori ere bada, ba, literatur talde hauen beste zaugarri bat, esan nahi baita, ba, liburutegietan biltzegoa, liburutegietan dauden aukerak ba, denon artean partekatzea. Funtzean, ba, liburua irakurtzeko modu bada, eta baita ere gero ere irakurlea ez bakatu. Idazlea etortzen denean, dependitzen du zen olako formatu ere biltzen den, ba, talde aurrean aritzeaz beste, gero publiko zabalago baten aurrean aritzen da idazlea, eta dudari gabe bere ligura beste modu batez ba, bizi edo jasotzen edo barneatzen da.
Bukatzeko, Mikel, termometroan zinemaren legea Katalunian.
Bai, bida, artikulu interesgarria da, ze bat batean botatzen malin badut zera, ba, titularrao asko eta asko bueno, harrituko dira, ez filmen 147 dira gaztelaniaz. Nun eta Katalunian, eta deno dakigu eta gu gehu euskaldunok beti ere jartzen dugu oso goian eta katalana, ba, bueno, hizkuntza gutxitua den aldetik, nahiz eta gutxitua izan arren, ba, badazka milioi batzuk eta ba, zera eledun, baina gero errealitatean eta zineman esate baterako ba, zailtasunari ditu eta zen neurri batean zinemaren legea espaita behar ba, errespetatzen, eta horretan jardun dute Plataforma per la Lengua taldekoek eta kanpaina zabaldu dute hain zuzen ere, ba, legea bete zego, ze PP eta Ciudadanos eta koek ez baizuten begi honez ikusten hain zuzen ere, ba, legea betetzea, ba, gastatu behar zelako hain zuzen ere bikoizketetan 25.000 eta 75.000 edo 17.000 euro artean, azpitituluek ere ba, jartzen be, ba, 5.000 euro inguruan, kontu, ba, hoxe, ez, ba, andatu bat, ba, 179 aretzo, 242 fil, eta katalanez bakarra baino ez, hori Barcelona batean, eta hori esan duan bezala, lehen esan duan bezala, esaten badin badigute, datu bezala eta horrela eta hemen kontatuta dagoen bezala kontatu gabe, ba nik ez, ba, zera ez, zineztuko genuke, baina errealitate hori da, deno daki gure ze gutxi, ba, adibidez zabaltzen den zinema euskaraz, ez bada zinema euskaraz eginda, ala ere, ba, beste hizkuntzetatik deno daki gurez, etortzen den filma kastelan dira, izutzen dira, eta nere. Tira, legea betitzen bada, 2018an fil saioen 150 katalanez izango da. Eta borroka hortan ari dira izuzen ere. Gero badaude beste eredu batzu, Finlandia, Letonia eta Quebecen, nola nola lotzen edo nola lantzen duten esparrori, baina zinez interesgarria da, agian guk geu ere ez dugu gure burua edo ez diogu galdetzen ez, zerbaitik filmak ikustera ez dugun eta euskaraz ikusteko aukera. Eta segurazki legea ere bera ez da betetzen, baina programatzaileak eta zabaltzaileak segurazki oztopoa jarriko dituzte ekonomiko giez baizai interesatzen. Hor dago, reportajea interesgarria.
Mikel Azurmendi, Argiaztekariko kazetaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Gizabera.
Agur.